aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Despre evoluțiile pandemiei în Moldova, un interviu în exclusivitate cu ministra sănătății. Despre strategia de reformare a justiției, opinia lui Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, și Uniunea Europeană va propune în această săptămână un plan de acțiune democratică, inclusiv pentru combaterea informațiilor false. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Kremlinul a reacționat astăzi la declarațiile viitoarei președinte moldovene Maia Sandu despre nevoia retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului, purtătorul de cuvânt al președintelui rus spunând că nu ar trebui făcute niciun fel de mișcări subite în acest plan. Rusia îndeplinește funcții foarte importante în regiunea transnistreană, iar schimbarea unui status quo bazat pe spiritul și litera dreptului internațional poate duce la o destabilizare serioasă, a spus Dmitri Peskov jurnaliștilor la Moscova, potrivit agenției oficiale de știri RIA Novosti. El a mai exprimat speranța că, în dialogul cu Rusia, viitoarea președintă moldoveană va prelua constructivismul de care a dat dovadă președintele vechi Igor Dodon și va calcula orice urmări negative ale unor pași bruști, am citat. Ceva mai devreme, Maia Sandu a declarat la Chișinău că Rusia trebuie să retragă din stânga Nistrului grupul operativ de trupe ruse, iar operațiunea de menținere a păcii pe Nistru dominată de militari ruși trebuie transformată într-o misiune civilă sub egida OSCE, subliniind că această poziție este exprimată de Republica Moldova de mulți ani. Vorbind la prima sa conferință de presă de la victoria în alegerile prezidențiale, Maia Sandu le-a mai spus jurnaliștilor că poartă discuții cu partenerii internaționali ai Republicii Moldova în vederea obținerii de noi ajutoare pentru combaterea crizei de coronavirus. Dar Sandu a subliniat că nu președintele ia deciziile privind lupta cu virusul și a cerut ca guvernul să facă mai mult pentru a limita răspândirea infecției. Președinta aleasă, care urmează să fie inaugurată pe 24 decembrie, a spus că pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Acestea pot fi declanșate prin demisia guvernului Chicu, care trebuie să plece împreună cu președintele în exercițiu Igor Dodon, dar mai întâi trebuie să-și îndeplinească funcțiile, a mai spus Sandu. Întrunit în ședință în cursul serii, Cabinetul de Ministri a aprobat astăzi legile bugetare pentru anul 2021, urmând ca acestea să fie transmise pentru examinare și vot Parlamentului. A mai fost aprobată politica bugetar-fiscală pentru anul viitor. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate încă 347 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a spus Ministerul Sănătății. Sunt semnificativ mai puține cazuri decât cele de la mijlocul săptămânii trecute, pentru că multe laboratoare nu lucrează la weekend, dar rata de pozitivare rămâne înaltă, fiind confirmată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Tot astăzi au murit de COVID-19 încă 14 bolnavi, inclusiv o doctoriță de familie de la Centrul de Sănătate al Coronavirusul a ucis 56 de lucrători medicali în Republica Moldova, numărul total al deceselor confirmate fiind de 2304. Compania americană Moderna a anunțat că va depune astăzi cereri de autorizare de urgență a vaccinului său anticoronavirus în Statele Unite și Uniunea Europeană, după ce datele complete ale testelor au arătat că vaccinul are o eficiență de peste 94%. Dacă autoritățile medicale americane ajung la concluzia că vaccinul este eficient și sigur, primele doze pot fi administrate americanilor la mijlocul lunii decembrie. Compania americană Pfizer și partenera sa germană BioNTech au depus cereri de autorizare pentru propriul vaccin săptămâna trecută, aprobarea fiind așteptată după 10 decembrie. Ministerul de Interne Belarus a confirmat folosirea unor mijloace speciale de către forțele de securitate în timpul intervenției lor de duminică la Minsk împotriva protestatarilor care au continuat să ceară în stradă plecarea de la putere a lui Alexandru Lukashenko. Purtătoarea de cuvânt Volha Cemodanova a scris în rețeaua Telegram că polițiștii au tras focuri de avertisment pentru a-i forța pe protestatari să se disperseze. S-au mai utilizat gaze lacrimogene și grenade paralizante. Cemodanova a spus că poliția a reținut 313 protestatari pentru încălcarea legislației despre întrunirile publice, un număr mai mic decât cel estimat de Organizația Neguvernamentală pentru Drepturile Omului, Viasna. Iranul a organizat astăzi funeralii pentru unul din principalii săi savanți atomici, Mohsen Farizadeh, care a fost asasinat la Teheran vineri, în ceea ce autoritățile iraniene spun că a fost un atac din partea Israelului. Farizadeh, care a fost și ministru adjunct al apărării, a fost ucis pe 27 noiembrie într-o ambuscadă la periferia capitalei iraniene. Iranul spune că în spatele atacului s-ar afla Israelul, iar Israelul a refuzat să facă vreun comentariu. În ciuda apelurilor la răzbunare imediate și prin metode militare, președintele Hassan Rouhani a spus că Iranul își va lua revanșa la momentul potrivit și că nu vrea să cadă în capcana care i-ar fi fost întinsă prin acest asasinat.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministra moldoveană a Sănătății și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a explicat recurgerea la asistarea activității cluburilor de noapte, a ringurilor de dans, instituțiilor concertistice și celor teatrale, prin ceea ce ea a numit întinerirea vârstei noilor infectați cu COVID-19. Ministra Dumbrăveanu a vorbit la Europa Liberă într-un interviu pe fundalul înregistrării unei creșteri bruște a numărului de infectări și a deciziei de prelungire a stării de urgență în sănătate publică adoptată vineri 27 noiembrie de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate. Ea a numit întrunirile electorale din recenta campanie prezidențială printre factorii ce au dus la înrăutățirea situației epidemiologice. Tot astăzi premierul Ion Chicu a declarat că spitalele din Chișinău ar fi pline, iar deschiderea unor noi capacități medicale nu ar fi o soluție, din lipsa personalului calificat care să le deservească. Cu ministra Dumbrăveanu a stat de vorbă Liliana Barbăroșie.
Cum oprim totuși acest val și acest avalanșă de antirecorduri? S-au propus niște măsuri, unele noi, altele mai vechi, mă refer la restricțiile adoptate vineri. Vreau să înțeleg, acestea sunt măsurile prin care vreți să opriți pandemia?
Eu aș începe un pic răspunsul de la altceva. Creșterea numărului de cazuri este determinată de mai multe lucruri. În primul rând, noi suntem în plină transmitere comunitară. În al doilea rând, cu adevărat, noi avem și o adresabilitate crescută a populației pe fonul virozelor, gripei, atunci când oamenii se adresează mai des la medic și respectiv ei ajung în vizorul sistemului medical și sunt testați. Să nu uităm că noi am sporit în tot acest răstimp și capacitatea de testare, astfel încât dacă noi în luna martie vorbeam de 400 de teste care puteau fi realizate în laboratoarele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, astăzi, grație consolidării capacităților laboratoarelor publice, noi am ajuns la o capacitate de testare de 4.000 de teste. Un risc foarte mare în contextul infectării îl reprezintă aglomerările, de aceea s-a mers cu adevărat pe reiterarea, haideți să spunem, asistării activității cluburilor de noapte, și aici mă bucur de intensificarea acelor măsuri pe platformă intersectorială pentru a identifica unde continuă să activeze aceste cluburi de noapte, unde se încalcă regimul de sănătate publică prin aplicarea celor sancțiuni. Nu în ultimul rând, ați văzut că am restricționat activitatea de deservire, și atrag atenție, de deservire a unităților de alimentație publică și acest regim care le permite să funcționeze în intervalul orelor 7 până la orele 22. Și au fost foarte multe discuții cu privire la teatre, cinematografie. Recomandarea a fost să se stăm activitatea acestora prin prezența fizică a spectatorilor. Nu am sistat activitățile care țin, de exemplu, de repetițiile care pot fi realizate, înregistrările și transmisiunile online care pot fi efectuate. Dar chiar dacă în interior se respectă măsurile de sănătate publică, există foarte multe riscuri atunci când vorbim de aglomerări la intrările și ieșirile din instituțiile vizate. Specialiștii au bătut alarma, anume către aceste măsuri, din punct de vedere că întinerește profilul persoanelor care se infectează de infecția COVID. Avem un număr impunător de tineri care sunt infectați, avem un număr impunător de persoane tinere care fac forme grave a infecției COVID-19, de aceea s-a mers pe aceste măsuri.
A fost opinia ministrei Sănătății și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Economia Republicii Moldova urmează să plătească pentru acțiunile și politicile greșite de gestionare a crizei pandemice. Descreșterea economică la finele anului ar putea ajunge la 7%, adică dublu decât se prognoza inițial. Gestionarea ineficientă a pandemiei de către autorități a agravat cel mai mult situația economică, una destul de problematică și până la declanșarea crizei. Iar introducerea unor eventuale noi restricții sanitare, fără o viziune clară de ajutorare a mediului de afaceri, va aprofunda criza politică. Sunt doar câteva dintre concluziile experților exprimate în cadrul unei dezbateri organizate astăzi de Institutul pentru Inițiative Strategice despre impactul social și economic al crizei sanitare. Relatează Ala Ceapai.
În ce privește politica monetară, Republica Moldova, procedată în linii mari ca și majoritatea statelor, a redus rata de bază la împrumuturi și a facilitat procesul de acordare a creditelor. Pe partea bugetar fiscală, însă, Guvernul Republicii Moldova a avut o politică restrictivă, dar fără a orienta resurse din bugetul de stat pentru a sprijini mediul de afaceri, așa cum s-a procedat în alte state, spune Natalia Gavrilița.
Practic toate țările Europei, țările vecine, au compensat salariile celor care au staționat. Antreprenorii au primit subvenții din partea statului pentru a acoperi salariile angajaților și a menține locurile de muncă. A doua politică a fost elaborarea unor mecanisme mult mai ușoare de garantare a creditelor, astfel ca băncile să fie mai predispuse să ofere credite pentru antreprenori.
Așa au procedat alte state. Autoritățile moldovene însă, în pofida presiunilor din partea partidelor de opoziție, au mers pe altă cale.
Guvernul a ales să adopte niște politici care au avantajat companiile mari, care au fost greu de accesat pentru agenții economici. De exemplu, chiar și aceleași mecanisme care prevedeau controlul fiscal înainte de oricare facilități. Aceste decizii ale guvernului au dus la faptul că chiar banii oferiți în sectorul privat au fost absorbiți doar în proporție de 8% și nu au dus la ajutorarea reală a agenților economici.
Rândurile șomerilor au fost completate cu circa 80.000 de persoane. Puțin dintre ei, din vari motive birocratice, au putut beneficia de indemnizația de șomaj mărită, mai spune fosta ministră de finanțe. Sondajele realizate de asociații de business arată că circa o treime dintre antreprenori se așteaptă la faliment în următoarele luni. Între ei este și Vlad Șuleanski, un antreprenor cu experiență de 7 ani care gestionează 2 restaurante în Chișinău. Înainte de criza pandemică avea 25 de angajați, acum a rămas cu 16. Cererile de ajutor pentru șomaj tehnic ale angajaților au fost ignorate de autorități, spune antreprenorul.
Într-un cuvânt simplu, e dezastru. Nu avem niciun acces la resurse pe piața locală. Nu mai știu câte resurse mai avem noi până ne dăm răsuflarea. Eu sper că încă 2 luni cred că o să tragem. Situația e complicată. Presupun că guvernul actual, cred că el a făcut niște lucruri bune pentru antreprenorii Moldovei, dar eu din experiența mea, eu n-am avut acces la nimic. Teoretic, acolo există un fond de garantare la care noi putem să ne adresăm și să luăm încă un împrumut ca să putem să mai activăm încă vreo 6-7 luni. Pur financiar să luăm un credit ca să acoperim o gaură, să mai creăm încă o gaură, nu cred că e logic.
Ce e de făcut în continuare în contextul în care restricțiile sanitare vor fi din nou înăsprite cu un impact major asupra economiei? Experții consideră că toate restricțiile extrem de necesare pentru a minimiza răspândirea infecției de coronavirus trebuie însoțite de facilități fiscale reale pentru agenții economici, iar guvernul ar trebui, spun experții, să prioritizeze cheltuielile din bugetul de stat mai eficient, adică să le direcționeze pentru păstrarea locurilor de muncă mai curând decât pentru drumuri construite de mântuială. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută a fost votată de Parlamentul de la Chișinău strategia de reformare a justiției moldovene și despre asta a vorbit și astăzi la conferința de presă a președintei alese a Moldovei, Maia Sandu. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări lui Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Justiția trebuie să fie independentă. Asta însemnând că numirile, promovările judecătorilor nu trebuie să fie la discreția executivului sau legislativului. De asemenea, la fel ca și eliberarea din funcție a judecătorilor. Totuși s-a întâmplat un lucru destul de interesant în regiunea noastră. și nu e vorba doar de Moldova. S-a dat multă independență justiției după parada revoluțiilor din această zonă, din anii 90, fără a se asigura că există și o anumită capacitate internă de a asigura procese echitabile. Așa încât, deseori se spune în ultima perioadă de timp că, da, independența avem, dar responsabilitate nimic, corupția era ea acasă în justiție. Evaluarea externă este soluția ultimă, posibilă și cea mai radicală și nu chiar salutată de către partenerii de dezvoltare. De ce? Deoarece, da, ea ar putea să aducă anumite rezultate benefice, dar ea are și multe pericole incluse în ea. Principalul ingredient al succesului acestei reforme este ca politicienii, în primul rând, să adopte un cadru legislativ printr-un consens larg, însemnând că politicienii spun, da, avem o problemă, mecanismele actuale nu funcționează și nu vor funcționa, noi instim un mecanism echitabil de evaluare externă a judecătorilor și noi renunțăm la control asupra acestui proces și vom accepta orice soluție care va ieși din urma acestui proces.
Dar autopurificarea, domnul Gribincea, oare judecătorii suportă această faimă proastă pe care o au de ani de zile? Oare nu sunt în stare ei să elimine din sistem pe cei care sunt compromiși?
Dacă justiția ar fi funcționat și ar fi funcționat mecanismele de autopurificare, noi nu ne aflăm în situația actuală. Discutăm prin culoare cu judecătorii, mulți din ei ne-au spus că unica soluție pentru asanarea sistemului este, de fapt, evaluarea externă. Și am fost surprins să aud la ei acest lucru. Judecătorii însă și-au foarte puțin încredere că Consiliul Superior al Magistraturii, cum el este astăzi, bun sau rău, le poate da dreptate. Că procedurile disciplinare vor scoate din sistem pe judecătorii care nu merită să fie în sistem.
Asta pentru că ei sunt manus mana lavant într-o relație de cărdășie?
Eu cred că în justiție există un număr foarte mic de judecători care ar vrea ca justiția să funcționeze în funcție anumite interese și un număr mare, dar puțin influent de judecători care nu vor să fie blamați pentru păcatele altora. Dar cei numeroși sunt puțin influenți, iar cei puțini sunt destul de influenți și lor asta le este condenabil. Așa am simțit eu situația la moment din sistem.
De ce socialiștii se opun evaluării externe? Fadeina Gacevski a spus chiar, vezi, doamne, Comisia de la Veneția a fost categoric împotrivă și se trage Chișinăului reputația proastă sau fostului guvern. De ce sunt împotrivă? Și nu doar ei, Sergiu Sârbu, ironic a spus, poate în general avem administrare externă.
Eu am fost surprins să aud de la domnul ministru acest lucru, mai ales având în vedere că la începutul mandatului său chiar el milita pentru evaluare externă. 2. Evaluarea externă nu a fost avizată negativ de către Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția a spus că da, evaluarea externă propusă în toamna anului 2019 prezintă riscuri, dar ea nu poate fi excusă integral. De ce acum ministrul justiției spune că nu este o idee bună? Probabil deoarece el nu simte că există o voință politică plenară pentru ca această reformă să fie făcută pe bune și fără pericole. Fiindcă în momentul în care politicienii vor controla sistemul de reevaluare a judecătorilor, acești judecători vor fi și mai dependenți de politicieni decât sunt la moment.
A fost părerea lui Vladislav Gribincea într-un interviu cu Vasile Botnaru. Comisia Europeană va prezenta la 2 decembrie un plan de acțiune democratică consacrat inclusiv combaterii informației false în contextul amestecului extern și tentativelor de manipulare a alegerilor. Mai multe de la Mircea Țicudea.
Site-ul Euractiv, specializat în știri de la Bruxelles, spune că în pregătirea noilor politici, reprezentanții statelor membre în Uniunea Europeană au cerut să fie puse la punct instrumente de identificare a dezinformării, ca mijloc de a preveni pe cetățeni când există îngrijorări, fie și foarte mici, despre credibilitatea unor informații. În documentele pregătite de Comisia Europeană se vorbește și despre dificultățile prin care trece presa europeană în condițiile pandemiei de coronavirus, într-un mediu dominat de online și implicit de mari organizații de net. Autorii acestor apeluri au spus că în perioada actuală, mai mult decât în trecut, conținutul senzaționalist sau provocator este folosit adesea pentru a mări ratele de vizualizare și veniturile din reclamă, ceea ce reduce și mai mult șansele informării corecte. În acest efort european, un personaj cheie este Viera Jourova, vicepreședinta Comisiei Europene pentru Valori și Transparență. În discuțiile din timpul pregătirii documentelor, Jourova a precizat că noile reguli pentru contracararea dezinformării nu vor ținti neapărat conținutul propriu-zis, ci mai degrabă căile prin care asemenea materiale și idei pot fi distribuite cu asemenea repeziciune pe net. Ca să abordăm dezinformarea și conținutul dăunător, ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra felului cum se distribuie și cum se prezintă asemenea conținut, mai degrabă decât să insistăm pentru înlăturarea conținutului, a insistat Iourova. Ideile pentru punerea în practică a unor asemenea obiective sunt conținute în capitolul 4 din Planul de Acțiune Democratică. Acolo se menționează, printre altele, explicit că Rusia și China mai ales au fost semnalate de guverne și servicii de informații ca surse de amestec în alegeri naționale din țările Uniunii Europene sau din vecinătatea acesteia. Când actori străini folosesc tactici manipulative pentru a induce în eroare cetățenii Uniunii Europene în interes propriu, această amenințare la adresa democrației face necesar un răspuns cuprinzător și colectiv. Se spune în documentul care adaugă că amenințarea dezinformării poate veni și din interior. În aceste condiții, Comisia Europeană are de gând să se consulte mult mai îndeaproape cu toți actorii interni interesați în corecta informare a publicului european, cât și cu parteneri internaționali, cum sunt NATO, G7 sau OSCE. Un paragraf din capitolul 4 al Planului European contra Dezinformării este consacrat vecinătății europene. Uniunea Europeană va continua să sprijine eforturile din terțe țări de a pune la dispoziția societăților și guvernelor democratice mijloace de răspuns la amenințările cu dezinformarea din străinătate, ca și de sporirea conștientizării legate de valorile europene și de proiectele sprijinite de Uniunea Europeană, mai ales în regiunea de vecinătate și de extindere a Uniunii. Aici sunt incluse eforturi de a informa mai eficient despre politicile și valorile Uniunii Europene, consolidarea mediului de presă, inclusiv sprijin pentru pluralism și independența mediatică, ca și creșterea gradului de conștientizare și de rezistență în fața dezinformării și operațiunilor de influențare, se mai spune în documentul european. Un instrument important pentru contracararea dezinformării va fi, în viziunea Comisiei Europene, legea serviciilor digitale, Digital Services Act, care, potrivit documentului amintit, va asigura mai multă răspundere în felul cum platformele moderează conținutul, publicitatea politică sau procesele algoritmice. Potrivit observatorilor de la Bruxelles, Digital Service Act este cel mai ambițios plan de până acum al Uniunii Europene de a introduce reglementări pentru serviciile online și va acoperi domenii ale economiei de platformă, mergând de la răspunderea penală, dominația de piață, reclamă online, până la siguranță, contracte smart, online self-employment și cadre de guvernare viitoare. Se preconizează de asemenea creșterea gradului de educare a cetățenilor în legătură cu amenințarea dezinformării, ceea ce unii numesc combaterea analfabetismului mediatic.
A fost Mircea Țicudean. Despre ce scrie presa de la București de astăzi, află mai multe de la Tania Radu.
În ciuda campaniei electorale inexistente, duminică sunt alegeri parlamentare în România. Cel puțin doi analiști adoptă un ton mai apăsat. Daniel Funeriu, pe Contributors.ro, vrea să dezumfle o temă populistă, și anume depolitizarea, care e mediul la politicianism. Dimpotrivă, spune el, e nevoie de politizare, cel puțin a anumitor funcții care merg de la premier în jos, oprindu-se înaintea celor de director în minister. Șefii agențiilor, ai serviciilor deconcentrate și prefecții trebuie numiți politic. Un guvern nou nu poate pierde luni bune cu concursuri, cu cunoașterea subalternilor moșteniți și altele asemenea. Cităm, un ministru trebuie să poată să-și pună în practică politicile pentru care guvernul a fost investit democratic. Schimbarea e esența democrației. A fixat pe cineva într-o funcție de conducere e așadar, prin definiție, nedemocratic, am încheiat citatul. Un ultim argument formulat de Daniel Funeriu. Uniunea Europeană a fost construită prin decizii politice majore. Azi observăm o deconstrucție a Uniunii Europene, tocmai pentru că deciziile prin care e condusă sunt luate de experți care au ajuns să determine decisiv deciziile politice. Am încheiat citatul. Alexandru Lăzescu are astăzi editorialul în Ziarul de Iași. Își propune să lămurească ce culoare doctrinară are de fapt USR Plus, declarat competitor politic al stângii PSD-iste, dar care de fapt ar fi de stânga cu nuanțe neomarxiste. USR Plus este simpatizat mai ales în rândul intelectualilor. În România, de regulă, păturile educate votează la dreapta, spre deosebire de vestul european, unde intelectualii sunt mai toți de stânga. În analiza lui Lăzescu, USR Plus nu ilustrează însă acest paradox. Vezi, cităm, sprijinul activ al USR Plus în favoarea studiilor de gen sau atitudinea virulent critică față de religie. Sigur, scrie Alexandru Lăzescu, sunt liberi să-și aleagă cauzele politice pe care vor să le promoveze. Singurul lucru în neregulă este acela că își asumă o etichetă ideologică falsă din dorința de a se diferenția de Partidul Social Democrat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Exponenții partidelor de la București încearcă să convingă cetățenii români din Republica Moldova că le merită votul. Candidatul Partidului Național Liberal, Viorel Badea, afirmă că își dorește o colaborare mai bună și mai eficientă între București și Chișinău. Cu liberalul de la București a stat de vorbă Valentina Ursu.
În mod normal, conform legii, cetățenia trebuie să fie redobândită de un cetățean român din Republica Moldova în 9 luni de zile maxim. Chiar discutam zilele acestea cu mulți dintre basarabeni, bine, și înainte mai de această situație. Sunt unii care nici măcar după 2 ani și jumătate, 3 ani n-au primit un răspuns, nu că nu au primit cetățenia.
Absolut.
Noi am discutat chestiunea aceasta la PNL, am vorbit și cu premierul Orban. Va trebui, în primul rând, să echilibrăm procedurile, adică unele lucruri care nu sunt necesare să încercăm să le îndepărtăm. Eu, sincer, dacă mă întrebați, nu văd care este sensul cazierului juridic. Adică dacă a făcut o infracțiune, nu merită să fie cetățean, pe așa câți cetățeni români nu au făcut infracțiuni în ziua de astăzi. Foarte mulți ar trebui să le iau cetățenia și lor nu. Deci sunt niște chestiuni la care ar trebui să renunțăm treptat, pe de o parte, iar pe de altă parte ar trebui să mărim numărul angajaților pentru ca aceste dosare să fie rezolvate cu celeritate și nu în ultimul rând, și asta o spun cu cea mai mare seriozitate și mă adresez și autorităților din România și Republica Moldova, trebuiesc identificate acele canale care se introduc pe acest traseu al obținerii cetățeniei și în mod ilegal le cer bani oamenilor ca să le faciliteze mai ușor redobândirea cetățeniei. Este o chestiune extrem de gravă. Cu siguranță sunt rețele care trebuiesc destructurate în cel mai scurt timp, pentru că aceste rețele nu fac altceva decât să îngreuneze efortul statului român.
Dar cum v-a explicat această mare avalanșă de dosare depuse pentru redobândirea cetățeniei din partea cetățenilor Republicii Moldova?
E firesc. Oamenii vor să facă parte dintr-un club al țărilor civilizate, vor bunăstare. E firesc să aibă chestiunea aceasta, în plus că este o reparație pe care statul român trebuie să le acorde lor.
Cunoașteți numărul celor care au cetățenie pe noastră?
În momentul acesta se vorbește de un număr de aproximativ 1 milion de cetățeni redobândite în acest moment.
Și dacă eventual se ajunge la 2 milioane, ce se întâmplă?
Ce se întâmplă și acum, numai că dublu de cum se întâmplă acum. Să știți că nu toți care își au cetățenia pleacă din Republica Moldova. Eu am întâlnit foarte mulți care își au din dragoste de țară, din patriotism. Este impresionant. Dar există acești oameni. Mare parte dintre ei își au ca să meargă să lucreze în afară foarte bine dacă trimit bani celor de acasă. Și asta este un model de dezvoltare. Remitențele în lumea de astăzi reprezintă un model de dezvoltare. Ce să vă spun, că România, românii care au plecat în diaspora, și atenție, reprezintă, să nu vă speriați, un sfert din populația României.
Fiecare al patrulea cetățean este plecat în străinătate.
Bravo, iar ei vivrează anual prin bănci sau direct remitențe în valoare de cel puțin 5 miliarde de euro. Este cel mai mare investitor din istoria României. Sunt înșiși românii. Aceeași chestiune poate să fie și aici. Pe mine nu mă deranjează că pleacă atâta timp cât beneficiază și cei de acasă de efortul lor. Dar ceea ce pe mine m-ar încânta mai mult este să găsim modalitățile pentru a-i face să revină acasă. Și aici vorbim deja de necesitatea dezvoltării Republicii Moldova, de necesitatea creșterii economice, de necesitatea investițiilor. Deci și noi, orientați-mă, în programul nostru de guvernare, la loc de cinste, avem repatrierea, reinserția românilor plecați în diaspora. Deci noi vrem să facem așa fel încât să îi convingem să revină acasă.
A fost părerea candidatului liberal din România, Viorel Badea.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
În dimineața zilei de astăzi, un medic din cadrul Spitalului Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail a alertat poliția în legătură cu un caz de suicid care a avut loc în instituție. Bărbatul dezvoltase o formă gravă de COVID-19. Este al doilea incident de acest fel care are loc în cadrul spitalului. De astăzi intră în vigoare noile măsuri privind starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, instituită până la 15 ianuarie 2021. Astfel se închid discotecile, teatrele, cinematografele și se anulează concertele, iar restaurantele își sistează activitatea între orele 22 și 7. Însă se admite organizarea întruniilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. De asemenea, se permite organizarea și desfășurarea evenimentelor festive cu caracter unic în unitățile de alimentație publică cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane. Unul dintre creatorii vaccinului împotriva COVID-19, profesorul Ugo Sahin, a declarat într-un interviu pentru BBC că vaccinul conceput ar putea reduce cu mult cazurile infectării spre începutul verii.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.